galab wanaagsan ah dhageystayaal dhammaan tiimba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa galabnimo axad ah bisha May ee sanadka 2023 waa 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabtay wararka V O A waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ammaanay heshiiskii xalay ay hoggaamiyaasha siyaasadda dalku ku gaareen magaalada Muqdisho.
inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkan inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yidhaahdaa qaran, intaba nidaam siyaasi ah oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo.
Waxa kale oo dhageysan doontaan falanqayn ku saabsan heshiiskaasi.
Haddii wax lagu heshiiyo oo la wada qaato oo laysla ogolaado, wax ka wanaagsan ma jiro. Heshiiskaas waa in heshiis la wada ogol yahay oo loo wada dhan yahay oo la wada dhaqangeliyo inuu noqdaa.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabtii wararka V O A. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Dadka Turkiga ayaa xadan maanta ah codkooda ka dhiibanaya doorashada ku celiska ah, iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u muuqdo inuu dalkaasi sii maamuli doono ilaa iyo sanadka 2028. Hogaamiyaha dalkan ka tirsan xulafada NATO ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya isagoo natiijada wareegii koowaad ee doorashadii dhacday 14 May ka codad badnaa hogaamiyaha mucaaradka Kamal Kilicdaroglu. Taageerayaasha mucaaradka ayaa waxay u arkaan doorashadan mid muhiim u ah in dalka laga badbaadiyo inuu gacanta u galo hogaamiye macangaga. Laakiin Erdogan ayaa wareegii koowaad waxa uu awooday inuu soo hoyo natiijo uu wax yar uun kaga hooseeyey tiradii ay qasabka ahayd in ay guushaasi keento. Ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ku qaaday magaalada Kiyiv habeenkii xalay, laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa la soo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine. 4 iyo 10 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxay beegsadeen caasimadda, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo 3 ay ku dhaawacmeen. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in duqeymihii ugu cuslaatan ay markii ay Ruushka ku duuleen bishii Febraayo sanadkii 2022 ay 4 iyo 10 diyaarado ay duqeeyeen caasimadda. Ukraine ayaa waxay sheegtay in weerarka hordhaca ahi ay sheegayaan in ilaa 4 diyaaradaha droniska ah la burburiyey. Maamulka Taliban ee Afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin Iran ayaa sheegay in haddan iska hor imaadiyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhex maray ciidamadooda ammaanka ee xuduudda ku sugan hoos loo dhigay, iyadoo labada dhinac ay wadahadallo u socdaan si loo qaboojiyo xiisadaasi. Iska hor imaadkan ayaa sabtidii shalay waxa uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Nimroos ee xuduudka Afghanistan, waxaana ku dhintay 2 ka mid ah ciidamada ilaalada xadka Iran iyo Taliban sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Labada dhinac ayaa midba kan kale dusha ka saaray eeda rasaasta culus ee ay isweydaarsadeen ee la isku weydaarsaday xuduudaha, taas oo sii kordhisay xiisadda Iran kala dhexaysa Afghanistan xilli uu muranka taagan yahay khayraadka biyaha. Haddan ayaa wakaaladda wararka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa sarkaal sare waxa ay sheegtay in xaaladda ka taagan aagga colaadda ee u dhow xuduudka la yiraahdo Sasuli ee gobolka Sistan Balochistan ee dalka Iran gacanta lagu hayo. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in dowladdiisa aysan doonaynin in ay la dagaalanto dariskeeda, waxaana oo ku adkaystay in ciidamada dalka Iran ay bilaabeen iska horimaadka, taas oo keentay in ciidamada xuduudda Afghanistan ay argoosi sameeyaan. Galaba xalo wanaagsan ayaan mar kale hawadadin ka leenahay meel kasta oo naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya oo ay weheliyaan madaxda kale ee dowladda federaalka ah, kuwa maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho ayaa waxay ammaaneen heshiiska ay xalay gaareen hogaamiyaasha siyaasadda ee dalka. Shir jaraa'id ee madaxweynaha uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Villa Soomaaliya isaga oo ay hareere taagan yihiin ra'iisul wasaaraha dalka iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga ee xalay la soo gabagabeeyey. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn sheegay in go'aan lagu gaaray in talada loo soo celiyo shacabka oo ay rabitaankooda ku doortaan dadka matalaya.
Markaan inaan kasii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaaya go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato, dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinaya? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaaristiisa uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. Waxaan go'aansanay in aan talada dadku isoo celinno, codka muwaadinka soomaaliga ahi inuu macno yeesho oo masiirkiisa uu ku gaari karo. Cabsida nahaydo ee nagu qafilaysa meelaha aan joognahay 20 sano 30 sano inaan fadhinno, inaan ka guurno, oon u guurno dalkaani inuu dimuqraadiyad noqdo, doorasho inay ka dhacdo, qof iyo cod inay u dhacdo heer dowlad goboleed iyo heer maxaan ku yihahdaa qaran, intaba nidaam siyaasiya oo la yaqaano oo la saadaali karo oo siday wax u socdaan la garanayo oo miidiyaha iyo saxaafaddu ay ka samayn karto saadaalin maxuu ahaay iyo nidaam la fahmayo waay caalamku ku dhan. Dalku waa guuray, wuxuu ka guuray nidaamyadii hore ee uu ku salaysnaa jiray. Dowladaha hoose ee degmooyinka council iskooda laga soo bilaabo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda lagu keeno, muwaadinka soomaaliga inuu doorto oo sanduuq cod ugu ridaan rabnaa.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa carabka ku dhuftay in Soomaaliya ay ku dhowdahay in laga cafiyo deynihii lagu lahaa, taas oo fursad dalka u siinaysa inay la macaamilaan dunida.
Dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer lagu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah, waxaa afka qaraad lagu yihahdaa direct foreign investment, inay heli karto. Dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ee ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. Waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano, ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay. Waa mustaqbalka soo socda. Sidaas daraaddeed waxay kaliftaa inaan go'aanadii xalay in la qaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya ay daashatay siyaasad jahwareer ku salaysan oo aan fadhin, waxaana uu soo hadal qaaday muhiimadda ay leedahay in dalka la gaarsiiyo siyaasad degan.
Dowlad Soomaaliyeed oo isqabqabsigeedu yaryahay oo deganaanshiyo siyaasadeed leh, dalkani siyaasad qaribantay ayuu 33 sano meesha u joogaa. Dalkani siyaasad aan nidaam loo raaca lahayn iyo xukun nidaam uu ku yimaado iyo nidaam uu ku bax aan lahayn ama uu daciif yahay nidaamkiisu ayuu u taagan yahay meesha. Waan ka nimiday. Maanta waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan halkaa ka guurino. Ra'yiga aan keenno waa kaa 30 sano ka bacdi Soomaaliya qof xoog ku haysa karta male, nin asagu shaatigiisa inta tashto gashto iska joogi kara male. Sheekadaas way soo dhammaatay. Dadka Soomaaliyeed ayaa loo bandhigay ninkii dadka Soomaaliyeed wada fiican marsiinayo inta doortaanay mar labaadna doortaanay wadayaan. waan heliya
ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa tilmaamay in la dhameystiri doono dastuurka qabyo qoraalka wuxuuna dhanka kale xusay in heshiiskii xalay la gaaray dhaqangelintiisa ay qaadan doonto in muddo ah
dastuurkeenna kumeel gaarka ah ee cahdi qarameedka ka yimid ee haddana kumeel gaarka ah ilaahay idankiisa wuu dhammaanayaa dalku dastuur joogta uu yeelanaya dalku xisbiye la yaqaano uu yeelanaya dalku nidaam doorasho oo dimuqraadi oo waqtiyeysan uu yeelanaya dalku muxuu ahay kala dambeyn uu yeelanaya waa heshiis siyaasadeed wax xala dhacay heshiiskaasi meelii uu mudan yahay oo dhan iyo sharciyadii uu ka dhiman u baahan yahay oo dhan ayuu marayaa waddadeeda maanta xalal weeshii saaki horeyaha muxuu ahay oo ka dhaqangalay ma aha institutionska iskale mid walba meeshiisa iyo marxaladiisa iyo waqtigiisa ayuu u tegayaa marka waddada la maro waa waddadaas dadka soomaalida waxaan leenahay cabsidana aan yarayno shakigana aan yarayno kala aaminbaxana aan yarayno aan aragno waxa aan akrino meesha loo wada aan aragno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste dhegaystayaal waxaa naga xusuusin ah in aan la xiriirnay dhinaca maamulka puntland welina aanay noo suurto gelin inaan waraysi ka helno marka ugu horreysa ee taasi suuragashan ah waan idiin soo gudbinaynaa dhinaca kalena waxaan heshiiskan la gaaray ka wareysanay xaliime ismaaciil ibraahim oo lagu naaneyso xaliime yarey oo ah guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka galmudug horeyna u ahaan jirtay guddoomiyaha guddiga waa guddigii qaran ee madaxa bannaan ee doorashada dalka waxay khadka taleefanka ugu warantay haaruun macruuf
horta haddii wax lagu heshiiyo oo la wada qaato oo laysla ogolaado wax ka wanaagsan ma jiro laakiin heshiiskaas waa in heshiis la wada ogol yahay oo loo wada dhan yahay oo la wada dhaqan geliyo inuu noqdaa heshiiska qodobadii xalay soo baxayna qeyb dhan wuxuu kala mid yahay 2018 heshiiska baydhabo ee madaxda ku saxiixdeen xoogaha un waxaa lagu saaidiyey nidaamka dhismaha jararkiyada dowladda oo meeshii madaxweyne iyo prime minister aheeda waxaa laga dhigay madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen waxaa kaloo iyadana lagu sii caddeeyey oo T18 waxaa moodaa inay xoogga saarayso oo laga hadlaayay keliya doorashada heerka dowladda sare federaalka ah ma tilmaamaynin dowlad goboleedyada iyo doorashooyinka deegaanka hadda meelo ka bilowdaba
waagas waxaad ii sheegtaa sidaad u aragto in la qaban karo doorashooyin toos ah oo heer degaan ah iyo baarlamaanada gobolka iyo hogaanka heer maamul goboleed sanad gudaheed sanad wax ka yar
anigu horta weligay waa qabay doorasho in la qaban karo doorashada qabashadeeda iyo nidaamka loo qabanaana shaqooyin badanaa laga soo qabtay ama guddigii doorashada ee madax bannaana ee qaranka inuu soo qabtay howlo badan oo doorashada looga baahnaa oo la qaban lahaa oo ay ka dhimeed keliya markaas inay dadkii diiwaan geliyaan taas keliya ee ka dhimeed haddana waaba aragteeno shalay ah waxaa lagu qabtay puntland doorasho degaan oo sidaa aragto quruxda badneed u dhacdo oo dadku ay ku qabteen marka waxa waaye doorasho lama qaban karo iyo waqtigeeda yar iyo waa justification la rabo inaan doorashada lagu qabanine si un dalka loo hogaamiyo si gaara la rabo maana doorasho haddii dhexda loo xirto waa loo qaban karaa wax badanna hadda waa ka barannay shuruucdeeda iyo nidaamyadeedana inteeda badan waa la diyaariyey marka ilama aha inay qaadan karto waqti badan iyo dhibaato
waayahay sideed u aragtaa in hal guddi doorasho uu maamulayo doorashada heer degaan heer degmo heer gobol iyo heer qaran
wallaahi hadba siday ugu heshiiyey loogu heshiiyey waaye ummadda waa hadba siduu dastuurkooda iyo shuruucdooda u dhigaayo adduunka waa ka jirtaa in hal guddina uu isku qabto kuwo kalena inay heerar kala duwan guddiyaal kala gaara ay u qabtaan labadaba waa jirtaa laakiin waxay ku xirnaanaysaa waddankaas siday shuruucdeeda ugu dhigan tahay ee markii hore ku heshiiyeen oo ay isku hogaamiyaan
waa gartay bal waxaad wax yar sharaxdaa heshiiskani ma waxa uu burinayaa dastuurka ku meel gaarka ah hadda yaala, hadii Burundi sida la isku waafajin karo dastuurka iyo heshiiska.
Horta heshiis hadda la heshiiyay dastuur ma buriyo, mana burin karo. Waxay u laabanayaan markasta in dastuurka loo noqdo. Heshiisyada soo baxay iyo dastuurkeena soo u qoran yahayna meelana waa ka qaadan karaa, meelana kama qaadan karo. Hawshaas haddii lagu dhaqaaqayana waa inay dastuuri noqotaa, waa inay shuruuc gaara leedahay. Marka waxaa qasab ah in dastuurka loo laabto maxaa yeelay hadda dastuurku ma sheegaayo xisbiyo xiran, laba xisbi iyo saddex xisbi midna ma sheegaayo. Wuxuu sheegaa qof kasta Soomaaliya oo muwaadin ah inuu wax dooran karo lana dooran karo. Waxaa kaloo jira sharci xisbi oo ka hoos baxay dastuurka oo asna sheegayo xisbiyadu inay isdiiwaangelin karaan, markay isdiiwaangeliyaanna inay criteria ama nidaam ay ku kala harayaan. Marka waxay noqonay oo qasab dhahayso in oo loo laabto dastuurkii waaye oo sharciyad loo helo dastuurka lagu bedelo. Dastuurka asaga naftiisa waa living document, wax iska jiro kitaab qur-aan oo 24 saac ma aha. Markasta habka iyo nidaamyada iyo duruufaha lala kulmo uu la jaanqaadaa oo lagu bedelaa, laakiin habka bedelaadiisa iyadana shuruuc nidaam rabta oo dastuurka buu sheegaya.
Waayahay, waxaad soo aragtay doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland. Puntland hoggaankeedu ma saxiixin heshiiskan. Sidee baa labada dhinac la isugu keeni karaa, maxaan ku idhaahdaa, loo midayn karaa hawshan?
Walaahi taas waa mas-uuliyad saaran hoggaanka qaranka iyo hoggaanka Puntland mas-uuliyad saaran waaye siday uga wada hadli lahaayeen oo ummadda la isugu soo dhaweyn lahaa oo la isugu keeni lahaa. Dadka shacabiga Soomaaliyeedna ayaga awoodda leh oo muxuu ahaa xukunka iska leh iyaguna inay ka qayb qaataan sidii dadka la isugu soo dhaweyn lahaa oo looga heshiin lahaa arrintaas. Laakiin mas-uuliyaddu waxay saaran tahay madaxda qaranka oo ay ugu horreysay dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka Puntland iyo madaxda kale ee golaha kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Hadda Puntland aniga waxaan kusoo arkay doorashada ka dhacday, waxay tusinaysaa ummadda Soomaaliyeed in doorasho la qaban karo. Derbigii iyo daahi adkaa oo la saaray oo la dhihi jiray doorasho ma dhici karto, tusaalaheeda waa la arkay, waana dhici kartaa doorasho haddii laysku kalsoon yahay.
Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yaray oo ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Galmudug waxay u warramaysay Haaruun Macruuf. Galabaxda wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oad naga maqlaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Kevin McCarthy oo ah ninka ugu sarreeya ee xubnaha jamhuuriga ee ka tirsan Kongareska ayaa gaaray heshiis lagu kordhinayo deyn qaadashada dowladda federaalka oo haatan cagacagaynaysa 1.4 trillion oo dollar, waxaanay tani soo afjaraysaa ismariwaaga ka taagnaa bixinta deymaha dowladdu ay qaadato. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Heshiiska oo lagu qeexay mid qabyo ah oo aysan la socon wax dabaaldegyo ah ayay taasi muujinaysaa caqabadda uu ka wajihi karo inuu meel mariyo Kongareska ka hor inta aysan Maraykanka lacag la'aani ka dhicin, uusanna awoodi waayeen inuu deymaha iska bixiyo horraanta bisha Juun. McCarthy ayaa sabtidii si kooban wariyaasha ula hadlay isagoo jooga aqalka Capitol Hill, waxaana uu ku qeexay heshiiska mid ay mudan yihiin shacabka Maraykanka. Heshiiska ayaa kor u qaadaya xadka deynta muddo 2 sano ah iyadoo la xadidayo kharash bixinta waqtigaasi oo ay ku jiraan qaar ka mid ah shuruudo dheeraad ah oo lagu xirayo barnaamijyada loogu talagalay dadka saboolka ah. Biden iyo McCarthy ayaa fiidnimadii sabtidii qadka telefoonka ku wada hadlayay muddo ka badan 90 daqiiqo iyagoo ka wada xaajoonaya heshiiska. Waxa aan caawa weli wadnaa shaqo dheeri ah oo aan ku dhammaystirayno qorista heshiiska, ayuu McCarthy ugu sheegay saxufiyiinta aqalka Capitol Hill. مكارثي أي شيء إنه رجينيو إن قريست شرعي قال لدى ميسيرو أحد دمانتا كدبنا الله لدونو بايدن أربع عدنا وهشيسك عدو قادي دونو هشيسك أي كهر تغيي إن دالكو أوقا موبو وهدي لغو قوليستو إن أي أنسيحيان أقالك سيدا إسكدو لبدا حزبي أغوكا لقيبسان أي كونغريسك كهر إنتا إسان وزارة دمالية دوغلين لعقل آن كانتا إن أي بحنويسو لماان واجبات كيدا يدو جمعيه وزارة دمالية دو أي كدكتي إن تاسي عدي عدونتو هدي آن حدي قدينتا لكردين كهرشان تبشا جون جمهوريين تماموا أقل كوكيلة دعية دوني إن سيئات أهل لوردمو قرشات كبحايا يا رمكالي أو يكمتهاي إن شروض عصوب لغو حيروقار كمدا برنامجية لغو عاويو داد كمريكنكا دخلوود أو يريهاي إيو إن لعقاها لقدمو أذيق الدخلك قدها IRS أو وكالة عن شورها مريكنكا وحاي الشيغين إني دونيان إني هوسو لغان كوبع الدين تمريكنكا تاسيو هاد قياس أهان لمدا وحسو صار كسند لها إرقالها مريكنكا labada dhinac ee wada xajoonay ayaa ku heshiyay in muddo sanadaha lagu dhimo kharashaadka aan ahayn kuwa difaaca lana kordhiyo boqolkiiba hal marka la gaaro 2025ka sida ay ila wareediyo sheegayaan labada dhinac ayaa si taxadar leh uga wada xajooday heshiis ay kongreesku ansixin karaan iyadoo aqalka wakiilada ay tiro ah 2022 xildhibaan ku hoggaamiyaan aqalka jamhuuriga dimuqraadiguna ay haystaan 213 xildhibaan halka aqalka senatka ay dimuqraadigu ku hoggaamiyaan konton iyo koo senator jamhuuriguna ay haystaan tiro u dhow oo ah 49 senator xubin ka tirsan kudlada xajirka ah ee freedom ee aqalka wakiilada ayaa sheegay inay qiimeynayaan aragtida xubnahooda aysan la hubin sida ay ansixintu noqon doonto ismariwaaga waqtiga dheer ayaa kiciyay suuqyada maaliyadda baqaalayahanada ayaa sheegaya in hadii uu dalku qaamoobo ay u badan tahay in qaranku uu galo hoos u dhac dhaqaale ayna taasi gilgili doonto dhaqaalaha caalamka isla markaasina horseedi doonto shaqala aan baahsan Biden ayaa muddo bilooyin ah diidanaa inuu McCarthy kala xajoodo in la dhimo qarashaadka isagoo dalbanayay in sharci dejiyaashu ay marka hore ansixiyaan in la kordhiyo xadiga deynta iyadoo aan shuruud lagu xirin ayna soo gudbiyaan hindisi miisaaniyadeedka 2024ka ee ka dhanka ah tan Biden uu gudbiyay bishii March wada xajoodka laba geesoodka ah ee u dhaxeeya Biden iyo McCarthy ayaa bilowday 16kii May dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyay jamhuuriyiinta inay dheelayaan ciyaar khatar ah oo ka dhana dhaqaalaha jamhuuriyiintu waxa ay sheegeen in qarashaadka dawladda ee dhawaantan kordhayay ay badisay kobaca deynta Mareykanka markii u dambeysay ay Mareykanku sidan oo kale ugu sigtay inuu deymaha iska bixin waayo ayaa ahayd 2012kii markaasii oo Ameerika ay sidoo kale lahayd madaxweyne dimuqraadi ah iyadoo aqalka wakiilada iyo kan senatkana ay maamulayaan jamhuuriyiintu Kongreska ayaa aakhirkii baajiyay inuu dalku qaamoobo laakiin dhaqaalaha ayaa waxa gaaray dhaawac culus oo ay ku jireen hoos u dhici ugu horeeyay abid ee qiimeynta heerka sare ee deen qaadashada Mareykanka iyo saamiyada oo si weyn isaga iibiyay shaqada kor u qaadista xadiga deynta ayaa ah mid wali aan dhameystirnayn McCarthy waxa uu wacad ku maray inuu siin doono xubnaha aqalka 72 saacadood oo ay ku akhriyaan sharciga ka hor inta aan loo codayn taasi waxa ay tijaabin doontaa in xubnaha dhexdhexaadka ah ee labada xisbi ay haystaan codad ku filan oo ay kaga gudbaan mucaaradad kaga timaada xubnaha mayalka adag ee jamhuuriga iyo kuwa progressive-ka ee dimuqraadiga kadibna waxa loo baahnaan doonaa inuu meel mariyo aqalka senatka halkaasii oo loo baahnaan doono ugu yaraan 9 senator oo jamhuuri ah si loo ansixiyo
sanad warbixintaas waxaa nala socodsiinayay maxamed bashir abdirahmaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee VOA kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan dalka Turkiga waxa maanta ka dhacaysa wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada oo ay ku loolamayaan madaxweynaha madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hoggaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu khadka taleefanka ayaa waxaan kula xiriiray Khalif wa Bashir Khalif Usman oo ah wariye madax banaan kuna sugan dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul isagoo iga waramay halka ay hadda xaaladu marayso.
Aisha waa mahadsantahay saaka waxa maartay doorashadii ku celiska ahayd ka bilaabatay guud ahaan ilaa 80 iyo koow magaalo oo maartay waddanka Turkiga ah ayaa doorashadii ku celiska codbixintii lagu dooranayay madaxweynaha 13-aad ee waddanka Turkiga ka bilaabatay magaalada ugu waaweyn ee maartay sida weyn doorashadoodu ay natiijadana wax weyn ka bedeshay waxa kamid ah magaalada kala hadlay Istanbul iyo Ankara Izmir Antalya magaalooyinka Bursa magaalooyinkaas horta ama magaalooyinka ugu waaweyn Turkiga ee maartay Konya waa magaalooyinka maartay dadleyshka ugu badan uu ku nool yahay natiijadooduna inta badan meelo badan oo kamid ah sida si gaar ah waliba labada caasimada iyo magaalada ganacsiyeedka Istanbul iyo Izmir ay yihiin waliba kuwa aad inta badan loogu hardamo marka guud ahaan si islamida ayay uga bilaabatay codbixiyaashii ayaa maartay si toos xilligan ku hadlay codadkooda nin walba meeshii uu codkiisa ka dhiibanaya ilaa haddana guddiga sare ee doorashooyinka waxay sheegayaan in ay si habsamida ay u socoto doorashada
Bashiir waxaad ka warantaa doorashadan sidaanu ka warqabno waa ku celis maadaama murashaxna uu heli waayey codadkii loo baahnaa ee kontonka ka badnaa si uu ugu guuleysto doorashada maxay kaga duwan tahay doorashadan hadda socota tii markii hore dhacday markaad fiiriso jawiga markaad fiiriso ka qaybgalka dadweynaha bal isbeddelka muuqda muxuu yahay hadda
doorashadani tii hore dhowr siba waa uga duwan tahay waa midda koowaad waxay uga duwan tahay doorashadii hore waxay ahayd laba doorasho oo isisaaran oo ah doorashooyinka baarlamaanka iyo dadku waxay wada dooranayeen iyo madaxweynaha oo baarlamaanka marka la dooranayo xisbi baa la dooranayay marka xubnihii baarlamaanka iyo madaxweynihii ayaa hal mar la wada dooranayay laakiin tan waxaa la dooranayaa oo keliya madaxweynaha la dooranayaa sii maartay baarlamaanka iyada waa lagu kala baxay oo doorashadii hore ayay maartay ay ku ekayd oo hadda ku celisku yari kumaysan jirin taas waa midda kale doorashadii hore waxaa ku tartamayay dhanka madaxtinimadka ilaa saddex musharax oo maaragtay madaxtinimo u taagnaa taas oo in badan la saadaalinayay in wareeg labaad loo baahan doono laakiin tan hadda maantihi waa doorasho soo afjarid a waaye qofkii maanta codbeeri hela ayaa madaxweynaha 13-aad ee Turkiga noqon doona laakiin tii hore waxaa ku jirta shaki in ay maaragtay kusoo gabagaboobi iyo mid labaad in loo baahan doono laakiin maanta waxaa xaqiiqa cidda ay noqotaba in uu hal qofi natiijada qaadan doono marka taasna uga duwan tahay waxaa kale oo maaragtay uga duwan tahay habka isbahaysiyo cusub soo biiray tan maaragtay hadda doorashadan oo aan kuwii hore si gaar a u tartamaya oo madax banaana laba dhinacba ugu waaweyn maaragtay dadka tartamaya ama maaragtay madaxtinimada u taagan hadda isku soo haray oo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka la tartamaya ee la yidhaahda Kamal Kilicdaroglu Oolu marka xisbiyo kale oo yaryar baa ku kala biiray oo uu kamid yahay ninkii musharaxa saddexaad ahaa markii hore codadka 5.7 qodob helay oo ku biiray dhanka madaxweynaha marka qaabka isbahaysiga uu u jiro iyo sida ay doorashadu u tahay tii ugu dambeysay iyo sida ay uga madax banaan tahay tii kale ee isisaarayd intuba waa wax ay maaragtay kaga duwan tahay doorashadii hore
marka murashaxii saddexaad kusoo xigay Erdogan iyo Kamal haddii hadda codkiisii uu ku biiriyey oo dhinacii madaxweynaha uu hadda sidaad sheegta uu u janjeero taasi rajo ma siin kartaa madaxweyne Erdogan inuu soo noqdo uu noqdo madaxweynihii 13-aad ee dalka Turkiga
Caisha saadaasha inta badan labadii asbuuc ee hadda aan maartay ina soo dhaafay ama aan kasoo gudubnay la bixinayay doorashada ku celiska laga bixinayay ayaa inteeda badani waxa ay maaragtay aada u xoojinaysaa saxaafadda caalamka si guud iyo dadka Turkiga xataa shacabka aniga kula hadlayay dad badan oo shacaba oo aan maaragtay kala sheekaystay arrimahaasi waxay maaragtay guusha ay u badinayaan in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu helayo sababo dhowrana way ku maaragtay way ku sababaynayaan waa midda koowaad waxa weeye madaxweynahan Recep Tayyip Erdogan xisbiga uu hogaaminayo iyo isbahaysiga xisbiyada lihi waxay ku guuleysteen baarlamaankii aqlabiyadiisii bay ku guuleysteen waa qodob muhiim ah oo maaragtay ay hoosta ka wada xariiqayaan dadka maaragtay Turkidu siyaasiyiin saxaafad shacab intuba ay hoosta ka xariiqayaan taas oo maaragtay la leeyahay madaxweyne aan aqlabiyadii baarlamaanka haysanin Turkiga maaragtay marar badan buu soo maray dhib badan baa lagala soo kulmay waxay qasbaysaa haddii madaxweyne kii aqlabiyadda baarlamaanka kulahaa aan ahayn uu yimaado in lix bilood gudahood doorasho ku celisa haddana maaragtay lagu celiyo ayay qasbaysaa daliilo badan oo ay Istanbul beledyada Istanbul kamid tahayna way soo qaadanayaan iyo siyaasad hore oo Turkiga ah waa qodobka ugu weynkaasi waa qodobka labaad farqiga u dhexeeyay doorashadii wareegii koowaad labada musharax ee isku soo haray ayaa isna maaragtay farqi weyn ahaa ilaa 3 milyan oo cod ayaa u dhexaysay ولو dad badan oo intii hore codaynin tan ay xaq u leeyihiin inay codayaan oo dhalinyaro qaan gaarto ila 100,000 oo maartay lagu sheegay ee ay codayn doonaan dad badan oo xaq u lahaa codaynina ay jiraan oo taalafteedu midda ugu badan ee indhaha lagu hayo ay tahay hadana waxa la leeyahay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan codadka uu ku hoggaaminayo dhigiisa ama ninka la tartamayay suurtagal ma inuu intaas oo dhan inta soo daboola musharaxa kale hadana uu sii dhaafay Erdogan taasina iyaduna ma badna ayay leeyihiin adu isu soo duubo rajada ugu badan ee doorashadan ama la saadaalinayo waxa la leeyahay maarkii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa qaaday
kaasi waxa wariyay Bashir Khalif Usmaan oo khadka taleefanka ee magaalada Istanbul igu warramayay kana warramayay doorashada ku celiska ah ee ka socota dalka Turkiga halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal sanad ayuu ku dhow yahay markii uu bilowday wajiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee ay Soomaaliya ka wadaan ciidamada dawladda iyo qaar ka mid ah milishiyadka loo yaqaan mucaawisleyda haddaba hadafkii ay dawladda Soomaaliya ka lahayd dagaalka ma gaartay xaggee ayay ku dambeeyaan xoogaga mucaawisleyda wajigii koowaad ma soo gabagabobay goorma ayuu bilaaban doonaa wajiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab muxuu soo ugu duwanaan doonaa wejigii hore su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaa marti igu ah cabdisalaam guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga cabdisalaam oo horey u soo noqday taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa hadda madax u ah hay-adda eagle range services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga cabdisalaam ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
waa mahadsanta waa dhowa
Cabdisalaam aan ku horeynay bal dagaalkii maaragtay ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay ciidamada dawladda iyo maaragtay maleeshiyaadka kale ee beelaha ay la galeen Al-Shabaab sanadkii hore maxaa ka soo baxay xaguusa ku dambeeyay ma dhamaada dagaalkaas
waa mahadsantahay dagaalkan sidaad la socotid wuxuu bilaawday asbuuciira kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh loo doortay madaxweynenimada oo ahayd 19kii bishii bishan hadda maanta lagu jiro sanadkii la soo dhaafay ayaa madaxweynaha la doortay marka dagaalka wuxuu ka bilowday Hiiraan sanad la socotiin bishii June ama bishii lixaad oo hadda lagu soo foolay sanadkii hore ayay Itoobiya Shabaabka ku galay oo dagaalka bilaabay kabacdiina Itoobiya waa tii dagaal urus la gashay oo conventional war oo inaad xuduudda ku dagaalameen kabacdiina dawaaki dagaalkii Hiiraan dib uga bilaawday adiga bishii July sanadkii la soo dhaafay oo hadda ay naga xigto wax bil naga xigto wax la mid ah marka dagaalkaas sidaad la socotaba wuxuu ku bilaawday runtii xog iyo xawaali xawaare aad u dheereeya ayuu ahay oo madaara dadka deegaanka oo dadka reer Hiiraan ay qiil badan u qabeen Al-Shabaab oo maaragtay runtii caqabado iyo caqabado badan ay kala kulmayeen marka waxaa iskaashatay madaxweyne Xasan Sheekh oo ahay runtii madaxweynihii ugu dambeeyay ee dagaal la galay nimankaas laana Xasan Sheekh xukunkiisii ayaa il Shabaab geeyay meesha la yiraahdo Barawa ka qabsaday nimanka maaragtay markii uu doorashada gelayay uu sheegay uu ballan qaaday inuu dagaal Shabaab la geli doono waddankana ka xoray doono marka reer Hiiraan oo kalsoonidaas ku qabay madaxweynaha iyo dagaalkii Itoobiya iyo Shabaabkii ay maanta la soo galeen ayaa iskaashataasina waxay keentay in lagu dhiirado runtii dagaalkaas marka ma aheyn dagaal qorshaysan wuxuu waa dagaal si xadqana oo maaragtay iska dabayaaca u dhacayay Soomaali un baana dagaalamaysay oo dawladda Soomaaliya oo kaalmeynaysay qabiilkii deegaanka oo dagaal si toos ah u galay iyo maaragtay hay'adaha kale oo daartay admis oo un maaragtay ka qayb qaadanaysay qayb waxa ay raadiyo drone marka dagaalka hore guulo weyn laga gaaray phase-kii hore meelo weyn laga qabsaday 100 kilometer Shabaab laga xoreeyay dad laga yaabo inaysan cunug 18 jir ama qof 17 jir oo weligood dowlad araga dowlad arkay oo xukun Shabaab ku indha qaaday inkasta oo weli maanta dhulbeyn oo aag badan haystaan Shabaab maanta oo runtii ka tariyaan boqolaal maaragtay 200-300 kilometer dhul square ama 200 kilometer square gaaraya gaadiid badan haystaan, ciidan badan ku haystaan. Waxayna la aaminsanaa runtii in bishii labaad ee sanadkan oo February iyo bishii March ee hadda la soo dhaafay, ugu dambeyn July bilowgeed, April dhammaadkeedii iyo bilowgeediiba in la soo afjari doono faceka koobaad ee dagaalkaas. Marka waxaa muuqatay in uu jeetamay, waxaa muuqatay in uu gaaray waqti loo maleynayay inuusan gaaraynin. Waxaan is leeyahay waa wax ku xiran qorsho xumada iyo maaragta habaxsanaanta iyo maaragta diyaar garow la-aanta dhinaca dowladda Soomaaliya.
Way marka wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ayay dowladda hadda u xidxidinaysaa, inkastoo aanan weli la ogeyn waqtiga sida rasmiga ah uu u bilaabo doono. Marka sida aan maaragtay wararka ku helayna, ilaa lix gobol ayaa laga yaabaa in maaragtay dagaaladu ay ka dhacaan. Muxuu kaga duwanaa karaa marka dagaalkan wejiga labaad kii hore?
Dagaalkani wejiga labaad oo runtii madaxweynaha Xasan Sheekh iyo dowladda ra-iis wasaaruhu ay aad iyo aad uga hadleen rajadiisu aad u sarreysay, dabcan aad umalayso in la siiyey intimaad ka badan midkii kii hore la siiyey. Yaasaad sheegtay ilaa lix gobol, waxaa la dhihi karaa gobolka Hiiraan, gobolka Bay, Bakool, Gedo, labada Jubooyin iyo labada Shabeelle, labadaasba inuu dagaalku iyo gobolka Banaadir dabcan qeybo kamid ah oo shabeellooyinka Amisom kasoo howlgeli doonto. Marka yaahu dagaalkan gelay, dagaalkan sida la qorsheynayo waxa wax gelay ciidanka Soomaaliya, ciidanka ADMIS oo kasoo howlgeli doona dhinaca magaalada Muqdisho, waxaa geli doona ciidanka Ethiopia oo qeybta ugu weyn qaada doona dagaalka wejiga labaad, oo loo maley ka eetaa inay ka yimaadeen feerfeer oo Iran xuduudda Ethiopia kala leh, meesha la ceel berde yet gedo oo maarata doolow marinkaas dheer xuduudda Soomaaliya inay kasoo galaan ciidada Ethiopia. Ciidankaas Ethiopia marka doolow ka imaanaya ilaa jilib ayaga ay qorsheysan tahay inay qabtaan. Marka haday noqoto Baar Dheer, haday noqoto maarata Garbahaarey, Buur Dhuubo, waxaasoo dhan baa maarata xaggaas jira. Dhinacan kalena askariga feerfeer kasoo galay Beledweyne ilaa Shabeellada dhexe meelo qeyb waaweyn dabcan ka qorshaysay inay dagaalka ka galaan. Ciidanka marka intaas la eg ma ahan ciidankii macawisleydii iyo Soomaalidii dhaqanka Soomaaliya ku dagaalamaysay eryay eryay iyo ha ka harinina iyo maaragtay neeftuurkay orodka lagu galay. Wuxuu noqon doonaa waa dagaal dowlado iyo militari qorshaysan ay wadaan, ay qeyb ka yihiin. Dagaal marka wuxuu noqon doonaa aan macawisley hor ordayna, dagaal qorshaysan. Dagaalkaas marka maxaa laga sugayay inuu marka inkastoo dowladda Soomaaliya ay tiri waa bilaabana, hadduu bilaabay shaqo bilaabana 15 bisha hore uu bilaabana, waxyaabo badan baa maqlay inkastoona wax cadayn. Waxaa marka la sugayay dagaalku hadduu bilaabanayo ugu yaraan ciidanku wuxuu u baahan yahay laba bilood inay xuduudda Soomaaliya kasoo galaan. Ciidanka hadda Ethiopia oo kale oo gobolka Hiiraan, gobolka Bay iyo Bakool iyo Gedo la rabo inay ka dagaalamaan waa ciidan ku yaraan dee maarta ilaa 12,000-13,000 wixii kasii badan. Ciidankaas marka waxay markaan waqtiga inay gudaha Soomaaliya ku jiraan dabaabaadkoodii xarumo waaweyn samaystaan oo ka duuraan difaacyadoodii ay dhistaan maaragtay in la arko markaa dhaqdhaqaaqa ciidankan waxay ahayd in la arko bishii Maars ee lasoo dhaafay, bishii April ugu dambeyn, haddiiba howlgal jiri karo bisha aan hadda June. ilaa hadda marka ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan oo xuduudaha kasoo gudbay oo u dhigma intaas. Ciidanka Ethiopia meelo badan ay ka joogaan koonfurta Soomaaliya oo aan iyagoon Amisom ADMIS ka mida iyo iyagoo ADMIS ahayn, laakiin kuma fila ciidankaas inay xoreeyaan dhulka hadda baaxadda intaas leeg. Inta badan waxaa la yidhahdaa dee ciidanka Ethiopia dagaalkii Tigray ay la galeen iyo maarata culayska badan ee ka saaran hadda gobolka Xamaarada ka saaran, maadaama ras-wasaare abiy yiri waxaan hubkan ka dhigi doonaa maamul goboleedyada inay hubka ka dhigo ama kelinada dagaala ka heysta oromada dagaalaha dhinaca qeybo badan uga socda. Tigray lafteeda inkastoo heshiiska dagaalay buuraha ay saaran tahay oo dee lagama soo wada tegino ciidamo badan oo hor fadhiya. Marka ciidan Ethiopia leedaho awood intaas la eg oo Soomaaliya dee hubka intaas la eg baaxaddaas qaban kara, runtii shaki weynaa ka jira inuu jiro. Ilaa haddana wax xuduudda Soomaaliya kasoo gudbay oo xajmigaas lama jira. Marka tuhun weyn iyo shaki baa ka jira sida dowladda Soomaaliya arrintan u buunbuurinayso ama ay kalsoonida u dhisayso in waxu jiraan. Shaki weynaa ka jira.
waye marka ka waran dawladaha Mareykanka iyo Turkiga dowrkii ay ka ciyaareen wajiga koowaad iyo hadda hadii maaragtay ay kaalmo si karaan wajiga labaad ciidamada dawladda
dabcan waa ay ku jiraan Mareykanka laf dhabar uu ka yahay toogtu dabcan markasta Soomaalida way taageereysay ciidama iyadoo ay maal geliso ay hub qabsiiso maaragtay gaariidkii ayuu ay siidan wataa joogan Mareykanku ciidanka darab saanadooda iyo maaragtay iyo taakuleyntooda asagaa mas'uul ka ah daroontani inta badan waxa iyaga door weyn ka ciyaareysay ciidanka AMISOM oo AMIS laftooda kabtarradoodu qaybo badan ay ka ciyaarayaan hadday noqoto aruurinta dhaawaca iyo gurmadka ciidanka Turkiga sidoo kale ayagana waxay ahayd daroon badan oo Turkiga isticmaalaysa weerar badan ka geysay dabcan waxaa soo dhan marka la soo darway imaan doonta waxaa kale oo muhiim ah dowladda Kenya oo dowlad awood weyn ah oo jubooyinka ka dagaalamay doonta labada jubaayada mas'uulka ah u maraynaya inay ka dagaalanto shabaab ka soo xoreysa ilaa xadkas ugu dambeeya Ethiopia soo baa Kenya iyo Soomaaliya Kenya waxay taageen diyaaradihii dagaalka oo wadata dabcan Ethiopia diyaaradihii dagaalka oo wada doonta inkastoo aan detailiska iyo xogta qaabkay uga qayb galayaan iyo maaragtay awoodda ciidan ay soo bandhigi doonaan ama ay u leeyihiin fasaxa ay isticmaalaan aanan ogeyn marka dagaalkan waa tan leeyahay wuxuu u baahan yahay qorshe dheer wuxuu u baahan yahay diyaar garow wuxuu u baahan yahay waqti la siiyo mana aragno ilaa hadda dagaalka xajmiga intaas leeg iyo dhulka intaas leeg ciidankii xoreyn lahay wax dhaqdhaqaaqooda ilaa hadda ma aragno dowladda Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh markaad fiirisane yani sida uu dagaalka maaragtay uga sheekeynayo ama uu wahaminayo ama uga dhawaajiyo waxay dhahday waqtigan aan aragno dagaalka oo bilaawday bilaaw iska daayay ma aragno wax dhaqdhaqaaq ciidan marka waxaan sidaa waqti baa ka dagaalkan hadduu bilaawdo marka soo
waaye waa maasan tahay qeyb ugu jir khadka Cabdisalaam dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan wada dhageysano
Assalaamu alaykum bahla VOA dalabaan wanaagsan magacaygu waa Cabdisalaam ka joogto magaalada Galdhoob gobolka Murug Cabdisalaam guud ahaan baa salaamay Cabdisalaam waxaan weydiin rabay bilow dambeeyay si dadar leh waxa ku socday wajiga koowaad dagaal ka dhanka Al-Shabaab maamulka goboleedyo badan ayuu dagaal ka hirgalay oo deegaano badan lagu xoreeyay hase yeeshee waxa muuqatay in deegaanada markii la xoreeyo qorshuhu markabaad waa in deegaan la xoreeyo balse uu aad liito difaaca deegaankaas waxayna ognahay in deegaano fara badan oo la qabtay ay shabaabku weeraro aada culus ku soo qaadeen oo dee maxaan fiiraadaa dad badan iyo hanti badan ay ku burburtay weerarkii Galcad Xasana Isooman Janaa Cabdalle iyo Buulo Mareero ay shala soo weerareen marka qorshuhu dowladdu muuxu yahay bas inay deegaan qabsadaan oo qorshaha kuma jira si deegaankaas gacanta loogu sameyn lahaayo loo sii difaaci lahaa teda kale muqla tahay in wajiga labaad loo gudagali karo iyadoo khatar intaaneed la wajahayo oo deegaanadii la xoreeyay difaacoodu aad u liito waa mahadsantihiin
su-aalaadu muhiima weeyaan waana su-aal ka guuxaysa qalbiga dadka soomaalida iyo dadkan soomaaliyada ahayn aad soomaali u daneeya ama dhex jooga ajaanibta markaad la sheekaysato haday dhinac security noqoto iyo haday kuwa siyaasada noqoto ee Soomaaliya dagaalkan kaalmada weyn ka geystay runtii tuhuna badan ay qabaan oo ah Soomaalidu waa ordi kartaa dhul waa qabataa dowladda Soomaaliya laakiin dhulka ay qabto dhulkii la qabtay dib looma sii haysto lamana haysto waxaan malaynayaa aragnay intaasoo weerar oo hadda ay ugu dambeeyeen dhowr maalmaartay magaalada Buulo Mareer ciidanka AMIS lagu soo weeraray shabaabku inay awood u yeesheen inay xariyaha ciidamada dowladda Soomaaliya soo galaan gaariid badan ay maadaxa soo bandhigeen marka waxaa kaloo dhaliil ah oo jirta dowladda Soomaaliya dhulkii shabaabkii laga xoreeyay dowladnimadii ma gaarsiinin oo inta la tagin meeshii oo iskoolaadkii la furay oo dadkii nolol loo abuuray oo hay-adihii caafimaadka tageen oo meedii dowlad dadkii dowladnimo ma aysan dayn dadku waxay u dagaalameen ilaa hadda waxaad u malaysaa inaysan si saxa u wada arag dabcan shabaab waa ka tageen laakiin shabaab maamulay ahaayeen shariga qayr waxay ku maamulaan ba way maamulayeen awood iyo systemi dowladaha ka jirta marka meel kasto shabaab ka baxeen maanta dawladda Soomaaliya ee daliil sheed way taagan tahay inaysan dawladda aan u buuxin waqti ay ku buuxisana weesh ee waxa lagu eedeeyaa marka lagu ama lagu eedeeyay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Raas Wasaare Hamza qorshahoodu inuusan dagaalka iyo qorshaha dawladnimadu inaysan isla socon oo dagaalku u horreeyo dagaalka horreeyana oo Facebook koobadan wuxuu ahaa dagaal ay macawis leeyu kunta ayadu NDC-is iyo halabuurkiisanaad dawladda Soomaaliyana kaalinta kale ay weyn ka qaadatay marka waa looga fadhiyaa dawladdan inay dhulkay qabatay ay dawladnimada gaarsiiso la difaaco dadku ay dareemaan dawladnimada Soomaaliya dadku ay dareemaan farqiga u dhaxeeya dawladnimo iyo argagixiso waa wax dawladda looga fadhiyo laakiin weli ma muuqato dawladda Soomaaliya kaalintaas buuxisay
waa tahay dhageystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA dhageysta kale ayaa doonaya in uu su'aashan ku weydiiyo
magacaygu waa Ayub Noor Maxamed waxaan joogaa magaalada Caasimadda ee Muqdisho daadiyaha barnaamijka iyo Cabdisalaam buu idin salaamay Cabdisalaam waxaa jirta in hoggaanka midowga Afrika ee ADMIS ay dalka joogaan in ka badan 16 sano dawladda federaalka ee qaramada midoobay ay mar walba inoo sheegaan in howlgalka mandate-kiisa lagu daray sanad dhowaana ay dawladda sheegtay in 2024 bisha December uu askari ugu dambeeyay ADMIS uu ka bixi doono dalka haddaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidan ahaan iyo awood ahaan ma u diyaarsan tahay in sugidda amniga guud ee dalka ay la wareegto iyadoo aan haysan awood la mid ah mid Amison
labada su'aalood waa si fiican baan u fahmay dawladda Soomaaliya ma ku filan tahay ciidanka Amison waqtiga cayiman u qoran yahay ma ku bixi doonaa waqtigaas waxaan isleeyahay maya kuma bixi doonaan waqti badan baa loogu daray laakiin haddana waxaan isleeyahay waa loogu dari doonaa ciidankuna ciidan ahaan keliya Amison ma joogto ama ADMIS ma joogtay waxay u joogaan dhul weyn oo system badan bay gacanta ku hayaan hadday noqoto xalane oo airport xamar ku yaalo safaaradii ku yaaliin waxaan international community-ga la yiraahdo dadkan ay degan yihiin waxa gacanta ku haya ADMIS marka ma fududa inay ADMIS taasu meesha iska guurto baa xataa dhulka koonfureed hadda dawladda Soomaaliya hoos yimaadane labada shabeelle iyo banaadir waxa Amison ama ADMIS qayb weyn ay ka tahay runtii marka ima muuqato inkastoo dawladda Soomaaliya ay ciidamo tababaraysay oo ciidamo badan oo tababar qaarna kasoo bixi doonaan qaybo kalena ay soo baxeen oon arkaynay iyadoo madaxweyne uu qudaynay waxaa ka mid ciidanka Eritrea laga keenay ciidan Uganda ka yimid waxaan maqlaynay in ciidamada maaragtay Imaaraadku ay dhaqaale ku bixinayaan ciidamo cusub oo tababar oo hadda qaarkood malee tababar kasoo baxay arkayna madaxweynaha ugu qudbaynaya ciidamo tababar ku jira wadanka Qatar marka waxaad u maleysaa dawladda Soomaaliya inay isku day weyn ka sameynayso isku filasho ciidan inay gaarto laakiin yani runtii ma buuxi karto Soomaaliya sanadkan iyo sanadka soo socda positionka Amison ama ciidanka IMF ADMIS ma u maleynayo inay buuxin karto tan kaloo runtii muhiimkan waxa weeyaan ciidanka Soomaaliya tayahoodu waxaan maleynaya wax badan baa iska bedelaya cidadkooda aad u badan yahay waa soo ballaarmaya waa soo awoodaysanayaan laakiin cunaqabateynta Soomaaliya ka saaran hubka oo lafteeda aan rajaynayo in wax iska bedeli doonaan inta askariga Soomaaliya uu dhashiinka ku dagaalamayo askariga shabaabka ahame uu maaragtay ninka shabaabka hor ku dagaalamayo dhashiinka suuq iyo waxa ugu weyn ee wax Soomaaliya ku dagaalamayso waxaa maleysa isbar bardhac weeyaan taasuna waxay dib u dhigaysaa awoodda maaragtay askariga Soomaaliga markii hubku isla eg yahay ninka dhimashada raba iyo ninka raba inuu noolaado dalna xoreeyo waxaad maraysaa farqiga u dhexeeya dagaalkan waxaan aaminsan inuu waqti dheer qaado doono waxaan aaminsan inuu sanad ku biyo bar ilaa 2 sano ku qiyaasaya dagaalka wejiga labaad ee sabab lala gelayo inuu qaado doono haddiiba guuluhu israacaan laga yaabo ka dheeraado intaasna uma maleynay ciidanka ADMIS ee Soomaaliya ka bixi doonaan
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo ah khabiir dhinaca amniga Soomaaliya ah horena u soo noqday taray ku xigeenka hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdisalaam hadda waa madaxa hay-adda Eagle Range Services oo ah hay-ad ka shaqeysa dhinaca amniga wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan dhageystayaashii ka qayb galay barnaamijka ayaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan intaas uga gudbaynaa haatan magaalada marka. Magaalada markaa waxaa gaabis ah adeegyada caafimaadka ee magaaladaasi iyadoo isbitaalka guud ee magaalada uu muddo dhowr sano ah helin wax taageero ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta isbitaalkaasi. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qalabka yaalla isbitaalka magaalada marka ayaan muddo helin dayactir ama la bedelin. Maamulka isbitaalka guud ee magaalada marka ayaa sheegay gabi ahaan in xilligan aysan shaqeynaynin shaybaarka iyo raajada sababo cillado ku yimaaday iyo iyadoo la waayay cid ka bedeshay isbitaalka maadaama muddo uu ku shaqeynayay qalabkaasi. Agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada marka Sheekh Cabdullaahi Macalin Cali ayaa ka hadlay.
Qalabka isbitaalka yaalla totally duug weeyaan, wax hadda wax ma shaqeynayo oo isbitaalka wax u qabanaya maaha. Sida maaragtay hadda shaybaarka oo kale, mishiinada shaybaarka oo kale sida CBC-gii, sida maxaan ku ilaahdaa haddii Ilaahay ilaahdo muxuu ahaa biochemistry oo kale, waxla waxa maaragtay ma jiraan. Waa maaragtay haddii Ilaahay ilaahdo raashadii way hallowday waana duug. Wax hadda laisku hallayn karo la odhan karo waa qalab casri ahoo shaqeynayo meel bay wax gaadsiinayaan ma aha. Marka sidaa darteed isbitaalku wuxuu u baahan yahay runtii qalab casriya, wuxuu u baahan yahay mushaharaad shaqaalaha la siiyo, waayo qof lix sano aan mushahar qaadanin meeshu wax geyn karo iyo intuu adkaysan karo waad garanaysaa runtii wuu u baahan yahay.
Marka laga soo tago qalabyadada isbitaalka iyo mushahar la-aanta shaqaalaha isbitaalka ka howlgala, sidoo kale isbitaalka guud ee magaalada marka waxaa ka muuqda burbur xoogan, wuxuuna u baahan yahay dayactir iyo dhismo cusub sida maamulka isbitaalka ay sheegeen.
Wuxuu u baahan yahay isbitaalku dayactir kumbleeda ayuu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay isbitaalku daawo oo fara badan oo waxtar ah oo ummadda deeqda, oo bukaan jeefkii hooyadii la qalay, kii dhiig baxaysay, kii maxay hadii la dhaado emergency-ga ahay la qalay, daawooyin iyo u baahan yahay ma hayno hadda. Aad waxaanu hadda ugu mahadcelinayaa isku duwaha degmada oo barnaamij aad iyo aad u wanaagsan wada si isbitaalku uu u kaco oo maaragtay iyo team la shaqeeya oo maaragtay xafiiska isbitaalka maaragtay ka furteen oo nasiinay.
Isbitaalka magaalada marka waxaa sidoo kale ka jira dawayari. Hay-adda maxalli ayaa ka saacida isbitaalka dhanka dawooyinka laakiin ma helo dawooyin ku filan marka loo eego bukaanada isbitaalka yimaada. Dadka gobolka Shabeellada Hoose qaarkood ayaa bilaabay adeegyo caafimaad inay u doontaan magaalada Muqdisho, inkastoo isbitaalka magaalada marka ay ku xiran yihiin dadka danyarta ee aan awoodin in magaalada Muqdisho ay adeeg caafimaad u raadsadaan.
Isbitaalka ummadda iskale Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed ee iskale oo maalinba xamar ku siyaacaysa way dhisan karaan maxaan ku ilaahdaa isbitaalkooda way qalabaysan karaan, way keeni karaan ma garatay. Waxaan rabaa inaan maarata u sheego dadka ehelo caqli walcaqdiga oo wax haysta inay intay fikiraan oo isu yimaadaan isku dan weeyaan Soomaalida deegaanka degane inay wax qabsadaan oo isbitaalkoodii wax keensadaan. Ummaduhu fiiri gobollada kale oo dhan dadka deegaanka oo jaaliyaha banaanka kasoo jeeda, jaaliyaha maxayda gudaha jooga, dadka wax haystay waa la isu tegay ayagaa wax qabsaday.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsaned Atoosh, weli waxaad la socotaan tibintayada wararka galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga. VOA da si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Goor dhow hees dabacsan oo aan hubo inaad si weyn ugu heli doontaan ayaan idiin soo gudbin doonaa hase ahaatee haddaan idin xusuusiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Dadka Turkiga ayaa haddan maanta ah waxa ay codkooda ka dhiibanayaan doorashada ku celiska ah iyadoo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu u muuqdo inuu dalkaasi sii maamuli doono ilaa sanadka 2028-ka. Hogaamiyaha dalkan ka tirsan xulafada NATO ayaa been ka dhigay saadaashii dadka isaga dhaleeceeya isagoo natiijada wareegii koowaad ee doorashadii dhacday 14-kii May ka cod badnaa hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kilicdaroglu. Taageerayaasha mucaaradka ayaa waxa ay u arkaan doorashadan mid muhiim u ah in dalka laga badbaadiyo in uu gacanta u galo hogaamiye macangaga. Laakiin Erdogan ayaa wareegii koowaad waxa uu awooday inuu soo hooyo natiijo wax yar oo kaga hooseeyay tiradii ee khasabka ahayd inuu guusha uu ku gaaro. Ruushka ayaa weerarkii ugu cuslaa ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxa uu ku qaaday magaalada Kiev habeenkii xalay, laakiin inta badan diyaaradahaasi ayaa la soo riday sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Ukraine. 4 iyo 10 ka diyaaradood ee aan duuliyaha lahayn ayaa waxa ay beegsadeen caasimadda, waxaana ku dhintay 2 qof iyadoo 3 kalena ay dhaawacmeen. Ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in duqeymihii ugu cuslaatan iyo markii uu Ruushka ku duulay bishii Febraayo ee sanadkii 2022 ay 4 iyo 10 diyaaradood duqeeyeen caasimadda Ukraine. Ayaa waxa ay sheegtay in wararka hordhaca ah ay sheegayaan in ilaa iyo 4 diyaaradaha droniska ah la burburiyey. Maamulka Taliban ee Afghanistan iyo dalka Idariska yihiin Iranna waxa ay sheegeen in haddan ay iska hor imaadiyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhexmaray ciidamadooda ammaanka ee xuduudda hoos loo dhigay, iyada oo labada dhinacna ay wadahadallo u socdaan si xiisadaasi loo qaboojiyo. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa heestan ku dhageedu yahay Nasiib, waxaa qaadaya fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Thank you.
heestaasi nasiib iyo codkaasi halaasiga ah ee fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni galabta ay wararka VOA waxay idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaanteen annagoo isku duubnaga leenahay nabadgelyo.